Vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 3, vers 19. Måske husker vi fra sidste gang, vi var samlet om Galaterbrevet, at vi lærte, hvordan løftet kom før loven. Løftet til Abraham kom før loven igennem Moses. Vi lærte også, at det her løfte, det kunne ikke sættes ud af kraft af den lov, der kom. Det kunne ikke ændre på løftet, at loven kom. Hvis vi bladrer tilbage i vores bibler og kom til de fem Mosebøger, som er loven, så ser vi, at den faktisk er temmelig omfattende. Prøv en gang bare sådan for belæringens skyld at tage og så sige, jamen, i din egen bibel, hvor meget fylder de fem Mosebøger rent faktisk? Og hvor meget fylder i den anden ende af Bibelen det nye testamente? Det er næsten lige meget. Det nye testamente fylder en lille smule mere, men det er ikke meget. Hvis loven alligevel ikke kan ændre på løftet, hvis loven ikke på den måde tilføjer noget til løftet, hvad er så lovens formål? Vi vil se på det i dag i de her fire vers, 19, 20, 21 og 22, i det vi forsøger at besvare tre spørgsmål. Lovens prioritet, lovens funktion og lovens utilstrækkelighed. Så hvad er lovens prioritet, hvad er lovens funktion og hvad er lovens utilstrækkelighed? Vi læser i Galaterbrevet kapitel 3, vers 19-22. Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven derimod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Lad os først se på, hvad lovens prioritet er. Hvordan var det nu, loven blev givet? Jo, vi læser der, at i slutningen af vers 19, at den blev givet ved engle gennem en formidler. Det ord givet er vigtigt, for hvem gav først loven? Jo, når vi slår tilbage i 2. Mosebog kapitel 20, vers 1, ved de 10 bud, så ser vi, at jamen, det var Gud, der talte alle disse ord. Loven blev givet af Gud, først og fremmest. Men så blev den givet ved engle. Så Gud siger ordene, han siger det videre til engle. Det læser vi om i Apostlenes Gerninger 7:53, hvor der står, I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Og i Hebræerbrevet kapitel 2, vers 2, for når selv det ord, der er talt ved engle, havde gyldighed. Så Gud taler ordet. Han taler det til engle. Englene videreformidler det til en formidler. Den formidler er uden tvivl Moses. Vi læser i 5. Mosebog, kapitel 5, vers 5, at Moses siger, dengang stod jeg mellem Herren og jer for at forkynde jer Herrens ord, for I var bange for ilden og gik ikke med op på bjerget. Han forkyndte den så for folket. Så Moses, han forkynder loven for folket. Han forkynder det, som først Gud har sagt til englene, der har sagt det til Moses, formidleren, som videre siger det til folket. Hvordan blev evangeliet givet? Jo, hvis vi først ser på Abraham, som den her beretning, afsnit i Bibelen, som det også handler om, så prøv en gang at slå op i 1. Mosebog, kapitel 15. Vi læser fra vers 1. Senere kom Herrens ord til Abram i et syn. Frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abram svarede Gud, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham med udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og det blev regnet ham til retfærdighed. Han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Men han sagde, Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Og Herren svarede ham, hent en 3-årig kvie og en 3-årig ged og en 3-årig vædder, samt en turteldue og en dueunge. Han hentede dem, og han skar dem midt igennem og lagde halvdelene over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og slog sig ned på de døde dyr, men Abraham jo dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abraham i en dyb eller en tung søvn, og et stort rædselsfyldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abraham, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til din fædre i fred i en høj alder. Skal du gå i graven? Først i det fjerde slægtled skal du vende tilbage hertil. For målet på amoritternes skyld er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det blev bælmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren en pagt med Abraham. Han sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod Eufratfloden. Kenitterne, Kenizzitterne, Kadomitterne, Hittitterne, Perizzitterne, Rafaitterne, Amoritterne, Kanaanæerne, Girgashitterne og Jebusitterne. Der er et par ting, jeg godt vil have, vi lægger mærke til her i 1. Mosebog, kapitel 15. For det første i vers 6, det var da Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Så det var ikke ved Abrahams gerning, det var ved Abrahams tro. For det andet, så ser vi at i vers 12, at da solen var ved at gå ned, faldt Abraham i en tung søvn, og et stort rædselsfyldt mørke sænkede sig over ham. Det var ikke da Abraham var vågen og kunne gøre. Det var ikke noget, Abraham gjorde. Abraham sov, da det her sker. Og endelig i vers 18. Den dag, vi kan tilføje, mens Abraham sov, efter at Abraham havde troet Gud, den dag, der sluttede Herren pagt med Abraham. Og han sagde, jeg giver dig og dine efterkommere dette land, fra Egyptens flod til den store flod. Prøv at bemærke, hvad der ikke står her. Der står ikke, at Herren sagde til englene, der sagde til Moses, der sagde til Abraham. Det var Herren selv, der kom og sluttede en pagt med Abraham. Hvis vi tager dette skridt videre i det, som vi kender som evangeliet, hvordan blev det så formidlet? Vi kender det nok bedst som juleevangeliet. At Gud blev menneske. Det var det, at de sagde, at han skal kaldes Emmanuel. Det betyder Gud med os. Gud brugte ikke engle eller formidlere. Gud kom selv til den her jord og fortalte os de gode nyheder. Han fortalte os, hvordan vi kan blive frelst, hvordan vi kan være arvinger til det evige liv. Kan I se forskellen? Loven var en tredjehåndsberetning, hvor at først Gud, så engle, så formidleren, og til sidst modtageren modtog. Hvorimod at evangeliet er en førstehåndsberetning direkte fra Gud til mennesker. Der er kun ét led imellem. Den anden er der tre led imellem. Vi oplever det ikke så voldsomt meget mere, og så alligevel. Men især i gamle dage, og for eksempel dengang Danmark blev frit efter 2. verdenskrig, der træder Christian den 10. selv frem, og ud over radioen, der kommunikerer han, at nu er Danmark frit. Hvorfor må Christian den 10. selv trådte frem? Det gør han, fordi budskabet var vigtigt nok til, at han siger, at det her er noget, jeg selv gerne vil formidle til mit folk. Lad os nu sige, at jeg aner ikke, om det passer, men lad os nu sige, at Christian den 10. han havde fået en ny hund. Så vil han næppe bruge den bedste sandetid på selv at stille sig op og sige, nu skal I høre, kære Danmarks befolkning, jeg har fået en lille ny sød vorse. Så ville, hvis de havde eksisteret dengang, sladderbladerne gå hen og tage et paparazzi-foto af hunden, og på den måde ville det komme ud til befolkningen, eller han ville bruge sin, hedder det en hofmarschall, eller hvad det hedder, og videreformidle det på den måde. Hvorfor? Fordi der er forskel på budskaberne. Budskabet, Danmark er frit. Danmark er ikke længere under tyskernes åg. Han siger tak til frihedskæmperne. Han siger tak til de folk, der har lidt, og han siger, nu må vi stå sammen, og det bliver hårdt. Men hvis nu, at han havde haft fået en ny hund, eller der var sket et eller andet mindre vigtigt, jamen, det havde han ikke selv stillet sig op i radioen og kommunikeret ud til befolkningen. Dengang. Sådan er det også, når Gud selv kommunikerer evangeliet til mennesker. Så er det, fordi evangeliet er det vigtige. Det er det primære. Det er deri, at budskabet ligger, og det kommunikerer Gud selv til mennesker, i det han selv kommer til jorden. Hvorimod loven, der bruger han engle og en formidler. Ikke fordi, at loven ikke er vigtig, som vi skal se på, men fordi den ikke er nær så vigtig som selve evangeliet. Så hvis vi ser på lovens prioritet i forhold til evangeliet, så er loven sekundær. Loven har en funktion, men den er ikke på samme niveau som selve evangeliet. Hvad er så lovens funktion? For at se på, hvad lovens funktion er, så lad os bruge to forskellige illustrationer. Begge illustrationer indeholder glas. Den første er et forstørrelsesglas, den anden er et spejl. Loven er som et forstørrelsesglas. Den skal vise os, står der, overtrædelsen. Den skal vise os, at synd er overtrædelse. Ordet overtrædelse betyder ganske som ordet indikerer, at man træder over et eller andet. Det er over en grænse. Det er over den grænse, som Gud har sat for os. I Romerbrevet kapitel 4, vers 15, der læser vi, at loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ikke nogen overtrædelse. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet desto meget større. Hvis du tager et forstørrelsesglas, efter at du har været ude og løbe rundt i mudder med dine nye kobberbukser, og så kigger du først på dine kobberbukser uden forstørrelsesglas. De er beskidte. Så tager du forstørrelsesglasset. Pludselig så ser de meget mere beskidte ud. Pludselig ser du mange flere pletter. Men er der flere pletter? Er de mere beskidt? Nej, men forstørrelsesglasset afslører antallet af pletter. De afslører pletterne. På samme måde, så er det ikke loven, der gør dig til en synder. Men loven viser, at du er en synder. Loven viser, hvor syndig synd er. Loven viser os, at når vi overtræder, så bryder vi Guds lov. Forstørrelsesglasset viser, at overtrædelse af lov, det er synd. Synd er lovbrud, skriver Johannes. Men loven er ikke bare som et forstørrelsesglas. Loven er også som et spejl. Det var noget, som Calvin i sin Institutes of the skriver om, hans systematiske teologi. Det er, at når vi spejler os i sandhedens fuldkomne lov, når du går op til loven, og så kigger du ind i den, så siger du, hvordan ser jeg ud i dag? Så ser du dig selv, som du virkelig er. Når vi tager loven, lad os bare tage de 10 bud, men i dens korrekte betydning, den betydning, som Jesus lærer os i bjergprædiken, den betydning, hvor han siger, det handler ikke kun om de ydre handlinger, men om, hvad dit hjerte tænker. Hvis vi tager loven i den betydning, så lad os prøve at tage de 10 bud. Jamen, det første bud, det er, at du må ikke have andre guder end mig. Bryder vi det? Er der noget for os, der er vigtigere end Herren Jesus Kristus? Hvad med det andet bud? Du må ikke lave dig noget gudebillede. Du må ikke selv stille op, hvordan du synes, Jesus skal være, eller for den sags skyld have en lille statue, du gør til ham. Begynder du at forme og skabe din egen Jesus, din egen Gud, der passer til din dagsorden? Hvad med det her med at misbruge Herren, din Guds navn? Tillader vi det? Tillader vi, at Herrens navn bliver misbrugt, eller misbruger vi det selv? Siger vi ting om ham, der ikke passer? Eller deltager vi i aktiviteter, hvor Herrens navn bliver misbrugt? Så skal vi ære sabbatdagen, siger Gud. Ved vi, at han giver den fuldkomne hvile? Til side sætter vi som minimum en dag om ugen alene til ham og ikke til arbejde rundt omkring vores hus og vores alting, hvad vi synes, der er så vigtigt. Til side sætter vi tid til ham. Husk, at alt det her skal selvfølgelig ses i lyset af det nye testamente, det Jesus siger der, men stadigvæk. Ærer vi vores forældre? Slår vi ihjel? Jeg mener ikke med en kniv eller en pistol, men tænker vi ondt om vores bror eller søster? Går vi ægteskabsbrud. Og her igen tænker jeg ikke alene på den seksuelle handling med en, du ikke er gift med, men bare tankerne, siger Jesus, er synd. Stjæler vi. Ikke nødvendigvis nede i Bilka, hvor vi godt ved, at vi kan blive snuppet, men med de steder, hvor at vi tænker, ej, det er der aldrig nogen, der opdager. Lyver vi? Bare en lille bitte hvid løgn? Eller begærer vi? Og vi må jo sige, og jeg må i hvert fald sige ja. De ting gør jeg. Hvis jeg holder mig op imod den lov, hvis jeg går hen og spejler mig i de ting, så ved jeg godt, hvilket type menneske jeg er. Det håber jeg også, du ved. At når vi står over for den fuldkomne lov, og vi spejler os, så ser vi, hvem vi er. Når Paulus skriver, at skriften har indesluttet alt under synd, så er det ikke nødvendigvis den nemmeste sætning, Paulus har brugt. Men man kunne godt forklare det sådan her, at han har sat skriften eller loven sætter en mur rundt om os. Lad os bare kalde det en spejlmur, for at blive i illustrationen. Så at når vi bevæger os inden for skriften, for loven, så uanset hvor vi går hen, så ser vi os selv. Og så forstår vi, at vi er syndere. En mand kaldet Andrew Jukes, han siger, at Satan ønsker, at vi forsøger at vise, at vi er hellige ved loven. Men lovens formål er at vise os, at vi er syndere. Lovens primære formål, og jeg siger primære, for loven har også andre funktioner, men dens primære formål, som er det, vi ser på i dag, det er at vise os, at synd er syndigt, og vise os, at vi er syndere, når vi spejler os i loven. At vise os, at vi har et behov for en frelser. At vise os, at vi er fortabte. Men loven er for det tredje og sidste utilstrækkelig. Bibelen lærer os, at mennesker er døde i vores overtrædelser og i vores synder. Noget, som er dødt, har behov for at blive gjort levende. Hvis vi så ser på loven, den her rigtig mange ting. Noget af det, som Bibelen siger om loven, det er, at den er sandhed i Salme 119, vers 142. Den er underfuld i Salme 119, vers 129. Loven er også opmuntrende i Salme 119, vers 174. Og endelig er den også fuldkommen, ikke i Salme 119, men i Salme 19, vers 8. Men problemet ved loven, det er, at den er passiv. Loven er som det her spejl. Når jeg går op til spejlet og kigger mig ind i det, og ser, hold da op, jeg har også taget på og blevet langhåret og har bumser, og hvad man nu ellers har i vores ufuldkomne lemmer, så står jeg der, så kan jeg godt begynde at råbe af spejlet og sige, du dumme spejl, gør du noget ved det? Kan du ikke pynte lidt på mig? Helt ærligt. Men problemet ved et spejl er, at spejlet rækker ikke pludselig en hånd ud og begynder at trykke dine bumser. Hvis det gør spejlet, så er der altså noget seriøst galt. Det er problemet ved et spejl. Det er passivt. Det viser dig bare, hvordan du er. Det kan ikke afhjælpe problemet. Hvis vi tager cowboybukserne fra før, jamen, jeg kan godt se på det med forstørrelsesglasset, at de er meget beskidte. Men forstørrelsesglasset viser mig kun det. Hvis jeg vil have dem rene igen, så må jeg proppe dem ind i en vaskemaskine og vaskemiddel og alt det her. Og så bliver de måske rene igen. Loven kan ikke give liv. Læg mærke til, at det står der. I vers 21, for var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Hvis loven havde kunnet give liv, så havde retfærdighed kommet af loven. Men loven er kun passiv. Den viser dig kun, hvordan du er. Den kan ikke gøre noget ved problemet. Men, står der, at løftet ved tro på Jesus Kristus, det er vers 22, kunne gives til dem, som tror. Men ved tro, troen er, tillad mig at gøre det en lille smule banalt, vaskemaskinen. Troen er måden, hvorpå at vi tager vores ting og lægger det over til Jesus, som så vasker os ren. Det er den måde, hvorpå vi kan få liv. Bibelen kalder det at blive født på ny. Så, lovens primære formål, og det er egentlig det eneste, jeg vil sige i dag, det er at vise os, at vi er syndere, således vi indser, at vi har et behov for en frelser, og det skulle gerne drage os til lede os til, at vi ser, at den eneste, der kan frelse os fra den synd, den eneste, der er død for vores synd og opstået igen, det er Jesus Kristus. Det er lovens primære formål. Vise os, at vi er syndere, således vi indser, at vi har behov for en frelser, og at loven ikke selv giver liv, men at den frelser er Jesus Kristus. Lad os bede sig. Herre Jesus, i det her korte afsnit og en også kort prædiken, så beder jeg om, at det her må stå soleklart for os. Hvad lovens formål er. Lede os mennesker til dig. Og Herre, noget som leder os til dig, kan aldrig være dårligt, kan aldrig være forkert. Det kan godt være, at det gør ondt. Det kan godt være, at sandhederne i det er hårde og svære at acceptere. Men målet er vidunderligt. Vi priser dig, Herre, for alt, hvad du giver os. Alt, hvad du gør. Dit navn. Amen.